И нам это будет всегда за собой. Începem de la faptele apostolilor, capitolul 8, versetul 24. Dar versetul 24 sună așa. După ce Petru îl ceartă pe Simon, vrăjitorul, că a vrut să cumpere cu bani grăția, și zice că te văd prins în răutatea fierii și... Dar o să citesc exact cum zice. Oricum, după ce îi spune câteva și spune, vezi, pocăiește-te și roagă-te lui Dumnezeu să te ierte pentru asemenea cugetele a inimii tale, Simon tace, se uită la ei și le răspunde. Și răspunde, Simon a zis, rugați-vă și voi la Domnul pentru mine ca să nu vină asupra mea cele ce a zis. Este răspunsul lui Simon. Și de la acest cuvânt lui Simon o să vorbim astăzi mai multe, dar totuși o să vă citesc și ce îi spune Petru. Îi le citesc ca să ne aducem aminte. Și acolo, la ceea ce îi spune Petru, o să vedeți un îndreptar de viață duhovnicească pentru cei căzuți. Și noi suntem cei căzuți. Adică Simon era un om căzut, cu gânduri întunecate, cu gânduri greșite, cu o concepție de viață creștină deformată, ca aproape ne descrie perfect, dacă ne arată buletinul. Și avem o concepție de viață deformată, avem amestecat în chipul adevăratului Dumnezeu, pe care îl spune Scriptură și în tradiția părinților, avem amestecate tot felul de idei, de păreri, de concepții, de ce a zis bunica, de ce a zis bunicul, de ce mi s-a părut mie, de ce a zis baba Rada, de ce a zis nu știu cine, de ce zice nu știu ce ghicitor și mare cunoscător al zodiacului, de ce spune nu mai știu ce vedetă, după fiecare le amestecă acolo în mintea lor și fac așa o concepție de viață creștină, dar nu este concepție de viață creștină, de formare a lui Dumnezeu. Ce formă de ieșire din această criză găsește Petru? Că, de fapt, Petru îi spune un program de îndreptare lui Simon. Și asupra acestui program de îndreptare am hotărât să ne oprim foarte puțin astăzi și să vorbim și despre rugăciunea altora pentru noi, pentru că rugați-vă voi pentru mine, zice Simon. Rugați-vă voi pentru mine la Domnul ca să nu vină asupra mea ceea ce a zis. Și apostolii nu zic, nu ne rugăm că nu merit sau că oricum n-are rost sau că nu. Ci lasă de înțeles că se vor ruga. Acum, în tradiția a rămas că Simon nu s-a îndreptat. Adică rugăciunea apostolilor și chiar apostolilor, nu? Rugăciunea apostolilor nu are, până la urmă, trecere sau folos atâta timp cât omul nu vrea cu voința lui, cu libertatea lui să urmeze o altă cale. Dar despre asta mai încolo. Acum, la capitolul 17, capitolul 8, versetul 22, zice așa. Dar zice mai de sus, de la 20, versetul 20. Iar Petru a zis către el, banii tăi să fie cu tine spre pierzare. Despre asta zicea Simon, rugați-vă voi să nu fie cu mine cele ce a zis. Adică să nu fie cu mine banii mei spre pierzare. Asta vrea să zică. Deci banii tăi să fie cu tine spre pierzare. El întindea bani. Și el n-a zis, dă-i încoace. Îți bun. Îi folosim la ceva. Dar să știi că tu gândești bine, nu știu ce, nu știu cum, banii îi oprim aici, rezolvăm noi, te mântuim din această investiție bună pe care o faci cu banii și acum tu du-te și schimbă-te. Nu. Deci n-au atâți banii și a zis, du-te cu banii de aici. Puteau să fac așa. Deși nu. El oricum îi întindea ca să-i primească pe sara al preoției. Și Petru îi răspunde, banii trebuie să fie cu tine spre pierzare. Adică calea pe care mergi acum și cu gândul acesta, și cu banii, și cu datul, și cu ce gândești tu, merge spre iad. Asta înseamnă pierzare. Deci banii trebuie să fie cu tine acolo unde vrei tu să te duci și vedem că te duci. Și după aia continuă Petru. Căci ai socotit că darul lui Dumnezeu se agonisește cu bani. Adică o asemenea concepție de viață, așa zis creștină, că el se credea creștin, că era botezat. O asemenea concepție de viață creștină este absolut păguboasă, absolut neadevărată, absolut necreștină și n-are cum să numească creștină. Ori noi avem asemenea concepție de viață, poate nu exact asta, dar multe alte de care cumva n-au nimic de a face cu o concepție de viață creștină. De exemplu, Sfântul Antim Ivreanu, care astăzi a fost, ieri a fost prăznuit, care zicea vă spun un cuvânt al lui și voi acum vă delimitați voi și neamul vostru, fiecare cu ce știu din neamul lor, față de acest cuvânt. Sunteți creștini sau nu sunteți creștini? Le zicea oamenilor, iar zice, vă văd pe voi că la mormântări plângeți și vă chinuiți și suferiți îngrozitor, dar asta nu ajută cu nimic morții și nu este nimic creștinesc în asta, zice. Că nu asta îl ajută pe mor, că plângeți voi mult și vă bateți cu capul de sicriu. Și zice, dacă faceți cele, dacă îl pomeniți la liturghii și dacă dați milosenie pentru el și dacă mai spune câteva acolo și vă păstrați nădejdea și seminătatea înaintea lui Dumnezeu, nu în deznădejde și în depărtare cu totul de nădejdea în Dumnezeu și într-o stare de criză, de suferință, de... Parafrazez, nu era exact așa cum zice, dar în sensul ăsta zice. Păi, dacă stăm să ne gândim noi față de cuvântul ăsta și el că nici astru, zicea blând așa, adică nu separa foarte dur lucrurile. Păi și față de asta noi suntem foarte rupți. Majoritatea suntem într-o suferință îngrozitoare, după ce suntem orice, cu oricine. Suferința noastră, e adevărat, de cel mai multe ori nu este pentru cel care a murit, este pentru noi și suferința pe care o avem, lipsindu-ne de aportul financiar, afectiv, de toate felurile pe care ni le oferea omul acela, să zicem. Sau mustrându-ne conștiința că n-am făcut în timpul vieții ce puteam să facem pentru o relație mai bună și acum nu mai poate face nimic. Deci avem oricum motivații personale și egoiste. Ca un copil care, cum s-a întâmplat în vară, a venit o familie și ne-a zis rugați-vă, fiica noastră merge mâine să la bacalaureat, să dea bacalaureat, prima probă. Bine, ne rugam, dar fiica nu știu ce a făcut și a adormit și nu s-a dus la bacalaureat. Dar a adormit deși au multe ceasuri pe acolo și nu știu, oricum, bănuiesc că a fost ceva voit până la urmă. A, degeaba a plâns după aia și au suspinat și ce folosește că plângi la nesfârșit după aia și te dai cu capul de pereți că tu n-ai ajuns la... Și când ai zis, mama, te trezești dimineață, nu-i nevoie. Vine și sora ta, te trezește, nu-i nevoie. Stau separat într-o cameră, nu știu unde. Și a mers la clăreat. E așa ceva, de multe ori, o asemenea plângere și o asemenea suferință, degeaba, pur și simplu degeaba, n-ai niciun folos. Nu e niciun folos. Ce? Mai e examen? O să zică comisia a plâns mult. Nu o să zică. Așa și aici. Deci, degeaba. Și sunt foarte, foarte, foarte multe concepții de viață greșite, care sunt implantate și par creștine, dar nu au nicio legătură cu creștinul. Partea numai de la Antin Ivreanu, care era foarte lucid. Foarte lucid. Spunea ce găsise în societatea românească a vremii. Zicea, ca neamul nostru, și el era georgian, zicea ca neamul nostru, că el deja se socotea român, nu mai avea. Ca neamul nostru, zicea, frații mei, și el trăise și în Turcia, trăise și în Grecia, trăise și în Iliria, trăise și printre arabi, trăise și printre atâția și atâția. Zicea, ca neamul nostru, frații mei, n-am auzit niciodată în jurături de Dumnezeu, de cuminecătură, de Paști, de pocăință, de lumânări, de pomană, de tot. Zicea, așa ceva n-am auzit nici la păgâni. Înțelegeți? Și care, păi ăla care face chestia asta poate să se numească creștin și eu fac jumătate din neamul ăsta. Nici la englez, dacă vă ziceți, nu au jurături de Dumnezeu. Adică rarisim. Așa ceva nu se percepe nici la francez, nici la englez, nici la neamul ăsta pe care noi le săpătim destrăbălate, le săpătim pierdutele, că nu au asemenea. Nu o să auzi niciodată un alt neam în jurând de împărtășani. Grijani, cum zic ei. Știți că se înjură de grijani. Grijani este împărtășani. Sau de altceva. Nu se aude de Maica Domnului. Nici poveste de așa ceva. De Iisus Hristos, Dumnezeu nostru. Nu s-a auzit. Mai auzi la englez cu My God, Jesus Christ, dar nu înjurături. Dar noi, pe toate dealurile, la toate muncile agricole, peste tot se plantează și se binecuvintează locul cu asemenea înjurături îngrozitoare, care sunt convins că sunt parte mare la blestemul pe care îl trăim noi acum ca oameni, ca neam, că nu ne suntem stăpâni pe pământul nostru, că nu ne putem rândui, că nu ne putem tocmi, că nu avem niciodată rezultate bune, că nu ne iese, că nu știu ce, că totdeauna câștigă străinul, că ne fură vecinul, că astea sunt motivații foarte mari ale blestemului pe care noi îl aducem asupra neamului nostru și asupra pământului nostru și asupra țării noastre. care numim creștini, că ne socotim fii lui Avram, fii al credinței Dumnezeu ortodoxe, nu știu, povești. Degeaba. Exact cum Filotezer Vacos, înainte de războiul ruso-turc din 1920-1921-1922, deci la începutul secolului 20, a fost un război mare ruso-turc, și aveau toate șansele grecii să biruiască, mai ales că aveau un ajutor multe neamurile Occidentul, dar turcii erau, tocmai se transformaseră din sultanat în Atatürk, transformase în republică și făcuse schimbări mari, erau oricum foarte tulburi, și Filotezer Vacos, care era un fel de duhovnic al regelui Greciei, s-a dus printre armatele grecești și a auzit cum se înjură de Dumnezeu. A zis, rege, dacă nu le-o rânduială, dacă nu faci ceva, vom pierde. A avut vedenie de la Dumnezeu înainte și a zis, iată, turcii nu înjură de Dumnezeul lor, de Allah, de ce știu ei de Dumnezeu. Dar nu înjură și ai mei creștini înjură să mai ca Domnul și de Dumnezeu și nu ca noi, oricum, nu ca noi. Noi suntem experti, nu ca noi. Dar și zice, pentru aceasta voi da biruință turcilor. A zis Dumnezeu asta. Înțelegeți? Și așa a fost. Că regele n-a avut trei sărași, lasă să se mai descarcă și ei și mai înjură. Că putea să dea o lege. Dacă mai înjură cineva, curtea marțială mănâncă. Dar n-a făcut asta și grecii au pierdut. Și au pierdut enorm. Ei au putut avea mare parte a litoralului Asiei Mici. De la Efes, Milet, care erau toate cetăți grecești încă în 1920. Nu a fost și nu. Și-au rămas la insulele ale lor, pentru că... Ei, credeți că la noi n-are efect asta? Efect. Dar asta ține mai mult, nu atât de mult de o concepție de viață creștină, ci nu asta e concepția de viață creștină că înjură și că e folositor să înjură, nu. Ci undeva în spatele acestei obișnuințe, acestei îngăduințe, acestei lăsământ ușor, lasități de a înjura, de a bajocori, de a huli pe Dumnezeu. În spate undeva este o concepție de viață greșită creștină. Adică, lasă Dumnezeu iată, lasă vă că Dumnezeu e bun. E de fapt undeva și o acuză continuă la adresa lui Dumnezeu pentru tot ce se întâmplă, orice se întâmplă, că vita nu-ți trage bine în juc, Hristos e de bine. Mai ca Domnul, că nu ți-o dat și nu ți-o făcut și nu, înțelegeți? Deci o bajocură adusă de Dumnezeu, poate mult mai profundă și care ține de o concepție de viață creștină foarte schimbătoare și superficială și greșită dintr-un început. Asta avea și Simon și atunci Petru îi arată cum să-și îndrepte această concepție de viață creștină. Și auziți ce zice. Zice, Petru a zis către el, banii dai să fie cu tine spre pierzare, că ai săbătit că darul lui Dumnezeu se agonisește cu bani. Asta era o concepție de viață creștină greșită, foarte frumușică, benignă, față de ce avem noi. Noi avem și pe asta. Tu n-ai parte nici moștenire cu chemarea aceasta, adică la preoție și la apostolat, pentru că inima ta nu este dreaptă înainte lui Dumnezeu. Și cred că oricine face și amestecă în învățătura de credință creștină, tot felul de idei, tot felul de neadevăruri, tot felul de alte credințe, tot felul de alte învățături, cred că cade sub acest, cade sub acest cuvânt al lui Petru, că inima ta nu este dreaptă înainte lui Dumnezeu. Deci dacă tu simți nevoia să mai adaugi ceva, să mai rugăști ceva, să mai sucești ceva, să nu vezi cum îți Dumnezeu până la capăt, să pui tu, după părerea ta, ceva în plus, aceasta arată până la urmă o inimă nedreaptă, o inimă strâmbă, o inimă care, în primul rând, a greșit ea sau greșește printr-o viețuire greșită, face ea anumite păcate, greșește ea într-un fel și își așează concepțiile de viață și ideile după tagma și după felul ei, ca să poată trăi cum vrea ea. Adică e ca și cum, într-o casă în care se face păcatul, dacă se trăiește în păcat, se trăiește în beție, în desfrânări, într-o casă, deci o familie mare care trăiește într-un păcat continu. Unii joacă jocuri de noroc neîncetat, alții se strânează, alții trăiesc nopțile, alții se droghează, alții se presupunem o familie dezastru. Așa e inima noastră. Într-o asemenea casă, dacă îi pui să facă o lege și zici, bine, dar legea voastră cea veche era să fiți la ora 10 acasă, să presupunem și sufletul. Să ascultați de cel mai mare, să vă rugați înainte masă, să mergeți în la biserică. Nu știu, zice că era o lege a românilor din vechime. Legea voastră e asta. Cât rețineți din ea? Băi, reținem aia, aia și cu aia și restul mai adăugăm. Aia îmi place, aia nu-mi place, mai adăugăm legea aia, mai adăugăm legea cealaltă. Așa ar face legea o casă care e deja descreștinată, nepăsătoare și care vrea să-și trăiască viața cum vrea ea. Ei, și așa face și inima noastră. Adică ea trăiește în destrăbălări, nepăsări și a ales o altă formă de viețuire și după aceea deformează învățătura de credință creștină cum îi place, ca să poată trăi cum îi place, dar se simte și de fapt eu sunt creștin. Dar de fapt eu sunt învățătura de credință, dar așa nu înțeleg bine. Dar biserica a deformat chestiile. Dar patriarhul a furat din învățătură. Dar papa a sucit nu știu ce, dar eu înțeleg bine. Știu eu cum să iau și ce să iau. Ăsta, de fapt, arată o inimă mincinoasă. O inimă, exact cum zice, cum zice Petru. Zice, aceasta pentru că inima ta nu este dreaptă înainte de Dumnezeu. Deci nu este dreaptă, este mincinoasă inima aceasta. Este prefăcută. Inima slugă, vicleană și leneșă. Om cu inimă de leneșă și vicleană. Asta e un lucru pe care l-am cunoscut în, la mine, în primul rând, până să mă gândesc mai serios la lucrurile acestea, chiar creștin fiind, l-am cunoscut la mine, dar după aia l-am cunoscut cu groază la toți ceilalți. O lenevie înfricoșătoare la nivelul interior al inimii. Oamenii sunt foarte, foarte leneși. Exteriorii pot fi foarte harnici, foarte serioși, foarte cuminți, foarte, eu știu, de treabă, dar interior oamenii sunt de o lene incredibilă. Nu sunt oameni mai triști și mai debusolați decât oamenii care trăiesc în imaginație. Acolo, în a scoate imaginația, a trăi realitatea, a-ți aduce aminte de Dumnezeu, a trăi trezvia, atenția la Dumnezeu, este o osteneală, o strătanie. Nu există lene mai mare la om decât asta, să se întoarcă spre Dumnezeu, dar e o lene vicleană, pentru că, de fapt, nu vrei să te întorci pe Dumnezeu. N-ai chef să te întorci pe El, n-ai chef să... Nu trebuie să-ți aduci aminte de Dumnezeu, pentru că aducerea aminte de Dumnezeu te cutremură, te sperie, te face să te schimbi. Și atunci nu ai nevoie să-ți aduci aminte de Dumnezeu. Sau dacă totuși nu poți să scapi de această aducere aminte de Dumnezeu, trebuie să-i deformezi chipul lui Dumnezeu ca să te lase în pace. Și atunci zici, Dumnezeu, de fapt, îi place ce fac eu. Pe Dumnezeu chiar, poate chiar și El a fost așa mai petrecăreț. Și lui plăcea băutura, și lui plăcea vinul, și lui îi plăceau, nu știu, cine știe ce, femeile, trăia cu Maria Magdalena. Găsesc tot felul de explicații, deformează chipul lui Dumnezeu, care să-și poate după aceea trăi liniștit apropierea lui de Dumnezeu. De fapt, e o inimă vicleană și leneșă. Leneșă, o lene vicleană, care îi dorește într-o viclenie. Și asta am descoperit-o ca un numitor comun al nostru, al tuturor. Lenea duhovnicească interioară, care e înfricoșătoare, dar o lene unită cu viclenia. A te atinge, deci orice suportă omul, orice suportă, un ucenic, un om duhovnicesc, cât de cât, un creștin care vine la biserică, orice suportă, orice formă exterioară, de închinări, de nu știu ce, de făcut noaptele, până să te atingi de această lene interioară. Să nu te atingi de lenea asta interioară. Că te atingi de personalitatea lui, nu vrea să se schimbe acolo, la nivelul interior. Acolo devine leu. Dacă te-ai atins, se revoltă și pleacă. Foarte puțin rezistă. De rușine, unii rezistă o vreme, un timp. Dacă te-ai atins de lenea asta interioară și încerci să-l pui pe, să se ostenească. Așa cum mi-a zis părintele Teofil. 4 secunde, mă. Adică, zice, vezi un lucru sau îți aduci aminte de un lucru sau îți vine un gând în minte, un gând, sau vezi ceva. O secundă. A doua secundă te miri că e rău, nu? De exemplu, când te uiți pe internet, la ceva, prima secundă te uiți, nu-ți dai seama despre ce e vorba, a doua secundă își dai seama despre ce e vorba, lămurești lucrul că e rău, a treia secundă zici, nu trebuie să mă uit, a patra secundă ți-ai întors privirea. Asta este. Ce mai mult decât atât, e lenevie. Lenevie, înțelegeți? Păi, ia să vă gândiți cam la nivelul privirii exterioare, pe stradă, la nivelul imaginației când stați în pat acasă singur și vă gândiți. La nivelul gândurilor care vă vin de toate felurile, de toate răutățile. V-ați oprit vreodată un gând să ziceți, mă, dar gândul ăsta nu-i de invidie? Nu-i un gând. Uite și la ăla acum, nu știu ce. A doua, asta e prima secundă. A doua secundă te gândești, da, nu-i de invidie. A treia zici, trebuie să-l scot. A patru l-ai scos. Înțelegeți? Păi noi suntem aici de durere de incredibilă. Stăm o zi întreagă cu el. Dar oare de ce a crescut o pădure de invidie în inima mea și de gelozie și de răutate și de nu știu ce? Pentru că ești leneș. Lenevia e incredibilă. Înțelegeți? Slugă, leneșe și vicleană. De ce credeți că i-a zis așa Dumnezeu? Lene cu pădurea pe el. A făcut mușchi și lichieni. de atâta lene. Dumnezeu nu o să ne judece așa de mult de nemunca exterioară. Și aceea are valoare, dar o să ne judece mult de nemunca interioară. Aceasta e. Dumnezeu nu o să te judece așa de mult, că n-ai făcut metanică, n-ai făcut nu știu ce rugăciuni, nu știu cum să stai, că poți să faci foarte multe metanici, foarte multe rugăciuni și tu să trăiești într-o lănivie interioară. E incredibilă. Și încă din aceste rugăciuni și nu știu ce mai faci tu, să-ți acoperi această lănivie, să se pare că e sfântă trăirea ta interioară. Că așa trebuie să fie, că altfel nu se poate. Și să crezi că acolo, la nivelul ăla, trăind tu cu imaginația ta, cu stările tale, Dumnezeu te înțelege și chiar trebuie să-ți facă plăcerile. Pentru că te rogi, înțelegeți? Asta e și mai mare înșelare. Asta e înșelarea înșelărilor. Să faci tot felul de lucruri exterioare și la nivel duhovnicesc și să faci fapte bune și să faci, eu știu, toată osteneala creștinească posibilă, de la rugăciune, de la prezentarea slujbe, de la tot. Și tu să trăiești într-o lănivie interioară în care să lași gândurile întunecate, să te războiești în minte cu ăla, să-l urăști pe ăla, să nu-ți placă de ăla și să știi că Dumnezeu ar trebui și să-l trăznească pe ăla, că te-a supărat pe tine. Că ar trebui să mă aud de prim, mă rog lui și eu toată ziua sunt în prezența lui. Asta e înșelarea înșelărilor. Asta e lenevia leneviilor. Mai bine de 1000 de ori să nu faci nimic din toate cele exterioare, dar să ai lupta interioară. E adevărat că ca să ai această luptă interioară, ca să ai acest război interior și care e sfânt. Războiul ăsta interior de 4 secunde. Iar zice de 4 stări. 4 mișcări ale sufletului. Nu, poate nu sunt 4 secunde. Poate unii îți mai plege și au nevoie de 2-3 secunde la fiecare mișcare. Știți? Până îți admirezi. Aha, gând rău. Dar oricum, dacă vă admiriți greu, deja a făcut puieți. Exact ca și... Ca și cum ai zice, iau puțin bacilul cu ochi în gură, îl mișcă de părțile și văd ce gust are și pe aia spui. Deja e stras. Deci nu ai timp să... Exact cum se zice de o bucățică de nu știu ce, că scade pe jos și nu știu câte secunde se infectează, dacă îi repede, nu? E, așa e și răul este contagios, răul este puiește. Exact cum a zis Dumnezeu mării, i-a zis mării, de acum să puiești, pești de toate felurile, adică să naști din tine, să puiască din tine. E, diavolul și răul puiește ca într-o mare interioară, într-o ciorbă bine plăcută a sufletului, puiește când tu îl lași acolo. Pentru că oricum ai lăsat multe răuri să puiască acolo. E o clocă numai bună să-și lase toți acolo ouăle și să puiască. Tu trebuie să le scoți repede, repede. Ei, atât de rar sunt acești oameni, atât de rar, dar aceștia sunt și cei mai frumoși oameni, sunt și cei mai fericiți oameni, sunt și cei mai plăcuți oameni de a fi cu ei. E cel mai de dorit fel de a fi al omului, numai că omul nu-l urmează. Tot urmează imaginația, închipuirea, părerea de sine, dulceața plăcerii de moment, a unei trăiri, a unei stări, a unei amintiri, pe care nici măcar nu te străduiești să vezi dacă e bună sau rea, sau dacă se folosește sau nu. Și o lași așa, și aceea rodește îngrozitor. Îngrozitor rodește și trebuie ani de zile și trebuie suferință și trebuie dureri ca să le scoți. De ce? De ce? Dacă tu poți să faci această mișcare și după roade cunoști un lucru, după roade, după experiență, în primul rând, dar și după roade, după roadele pe care ți le-a dat experiența. Adică tu ai văzut că acel gând dacă l-ai lăsat, ce a urmat, nu? Ai văzut de mii de ori că un gând de cum ar fi dacă aș fi cu acel băiat? Nu? Sau cu acea fată? Dar ce că eu mânt bun, m-am gândit așa. Da, știți foarte bine că toate aceste gânduri se sfârșesc tot în pat, în minte. Adică tot acolo, în apropierea aceea de tipul el e ce frumos, în ce romantic, în ce înalt, dar tot acolo în dezastru coboară. Tot în mizerie coboară. Adică de ce trebuie să... De ce să se pățești de 100.000 de ori ca să-ți dai seama da, dacă băiatul ăsta credeam că iese altfel? Nu iese altfel. Tot așa este. Tu nu lăsa mintea să meargă acolo. În primul rând, e o mare viclenie, pentru că te înșel de fiecare dată și zici, acum nu va fi așa. Când voi lăsa gândul ăsta și voi cocheta mintea mea cu nu știu ce. Sau acum, când mă gândesc de rău despre omul ăla, nu va fi așa ca și data trecută, când m-am amărât și m-am înrăit și m-am fost ca un câine turbat până am scos din mine toate răutățile și a trebuit să mă și îmbolnăvesc și să cad cu capul de toți pereții până am reușit să mă mai liniștesc. Acum o să las gândul ăsta rău despre nu știu cine, pentru că acum chiar merită. Bine, încearcă-l din nou. Și deci suntem de o... E ca și cum un fumător face cancer, este vindecat. Și zice, dar de data asta o să fumez, dar nu o să mai fac cancer. Nu e o nebunie. În realitatea exterioară, oamenii nu pot face atât de greșeli. Faptul că nu se vede interior și că omul trăiește o realitate a lui personală pe care nu o mărturisește, pe care nu o spune Duhul Unicului, nu o spune nimănui. Trăiește el într-o lume a lui care pare a lui personală, care pare așa o chestie virtuală, dar de fapt el o trăiește și o suferă îngrozitor. Îi pare virtual, pare desene animate, să te joci acolo la nivelul interior, faci tu ce vrei și o ești cumva. Nu e adevărat. O să suferi îngrozitor, e foarte reală realitatea aceea. Nu e virtual. Nu e o părere așa. Dar omul, pentru că nu o spune, și aceasta e o mare problemă, că nu spune ce se întâmplă în el, de aceea părinții în pustie ajungeau să spună fiecare seară, să se mărturisească în fiecare seară, și unii altora dacă nu aveau cui. Și Sie și lui Dumnezeu să-i spui, Doamne, asta am avut gânduri de nu știu ce, mi-a trecut prin minte și asta, am avut și asta, și numai faptul că le spui, că le privești puțin de departe, că te desfarți puțin de ele, că le vezi așa, ca în oglindă, zici, ce e asta? Și este deja o vindecare, o jumătate vindecare a problemei. Dar omul și le spune, nici măcar nu le formulează în cuvinte. Ceea ce e îngrozitor. Nu e întâmplător că Dumnezeu zice, Dumnezeu este cuvântul. Mântuitorul este cuvântul. Și că el, formularea, prinderea în cuvânt, în concept, este o tămăduire. Dumnezeu s-a întrupat. A prinde ideea în concept este o tămăduire. Dumnezeu, prin însăși întruparea sa, ne arată care spre mântuire. Adică, nu numai că el se întrupează, adică e ca și cum mai spune, diavolul nu se întrupează niciodată, rămâne difuz și haotic, nu poți să-l prind niciodată nici cum. Dumnezeu se întrupează, devine formă clară pe care o vezi, pe care o poți picta. Asta înseamnă că Dumnezeu ne arată două căi diferite complet. Și care una e rea absolut și una e bună absolut. Și că această întrupare a lui Dumnezeu trebuie să fie și noi neîncetat. Când Mântuitorul zice, da, fericit este pântecele cele care am purtat și sânii la care am sut. Dar fericiți sunt și cei ce cred în cuvântul meu și urmează pe el. Adică la fel de fericiți. Asta înseamnă că noi trebuie să-L întrupăm pe Dumnezeu, trebuie să întrupăm cuvântul lui Dumnezeu în inima noastră, în gândul nostru, formulând clar, punând în literă, punând în cuvânt, în concept, ce trăim. Eu astăzi am trăit așa, am gândit așa despre omul ăla, am simțit așa, deja numai formulând lucrurile și punându-le într-un concept, deja dacă ești înțelept, minimal, deci minimal înțelept, nu super deștept, ci super înțelept, poți să spui că ăsta e bine sau rău ce am făcut eu. Sau este bine, sau este rău. Parcă merge spre rău, parcă merge spre bine faptul ce l-a făcut astăzi. Și deja în sine aproape e vindecat. Exact ca la un bolnav care are tot felul de stări, de dureri, dar nu vrea să afle ce are. Și stările și durerile lui se seamănă. Și cu migrenele, și cu meningita, și cu viermi intestinal, și cu mușcăturile de căpușe, și cu și zici, da, am și eu ceva, dar nu știu ce. Și cu coloana mai scurbată, și cu ciocanelul și stărița deformate, și cu... Se aseamănă enorm cu toate. Și tu zici, dar nu vreau să știu ce am. Și atunci nici nu știi ce să... Cum să te vindeci, cum să stai în pat, ce medicamente să iei, ce să mănânci, ce să mănânci. Și deci vei muri la toate rătoare. Zicând, am ceva, dar nu știu ce am. Exact așa este boala sufletească interioară. Dacă nu o formulezi, dacă nu o formulezi și trebuie să spui medicului, știți? Dumnezeu. Și spui medicului și zici, Doamne, crezi că așa, simt așa, oare e bine, oare e rău? Și numai să formulezi tu în rugăciune, seară de seară, sau dimineață, și scrii, Dumnezeu, uite, așa simt, așa trăiesc. Este un imens bine. Dacă și mai mărturisești înainte cu omnicului, căruțe de har cu boală de cine. Te izbăvește Dumnezeu din atâtea ispite și încercări, nici nu poți să-ți imaginezi. Câtă suferință ratezi. E ca și cum ai trece cu căruța pe marginea prăpastiei și poate și puteam să fiu pe acolo. Doamne, trebuie bine că sunt aici. Adică, e o chestie, nu? Ceva imens de bine. Imens bine. Numai a formula. Trebuie să ne întrupăm, să întrupăm mintea și gândurile în cuvânt. Să le întrupăm, să le punem în cuvânt. Și atunci în fața noastră se pune binele și rău. Iată, am pus înaintea ta binele și rău. Moartea și viața. Alege viața. Și tu poți să alegi viața în condiții de înțelegere, de luciditate. Nu totdeauna Dumnezeu e solar, e deschis. La el e lucid, toate sunt clare. La el cuvântul este da sau nu, nu. Înțelegeți? La diavol nu. Totul e alambicat. Totul e. Da, dar nu e chiar așa că o să mor, nu știu ce, dar nu știu cum, dar așa, ai înțeles? Bine. Adică, s-a spus ceva, nu ai înțeles ce, bine, nu știu ce. Exact cum facem noi în marile hotărâri sau momentele vieții, pe neașteptate. Cineva zice, nu știu ce, și da. Perfect, ești las. Dar n-am avut timp, n-am știut, nu știam. Dumnezeu nu face așa. Astea sunt lucrurile ale diavolului. Acest haos, această nerânduială, această neașezare a minții, nepunerea lucrurilor clare într-o parte și alta, la Dumnezeu armonie. Nu-i nebunia asta. De aceea tot lupt împotriva stărilor de senzații, de sentiment, de resimt, nu știu, pentru că astea n-au un temei foarte clar. Au așa un temei difuz, foarte difuz. De ce ai crezut că e bine? Așa am simțit-o. Nu merge de simțit. Dom'le, trebuie să gândești. Dumnezeu e solar, e înțelepciune, e luciditate. Mintea, inima are și locul ei. Dar dacă lipsește această luciditate a minții și strădania minții de a cunoaște, de a înțelege, de a separa, e dezastru ce face inima. E dezastru. Ca și mai zice, am dat drumul inimii să facă ce vrea. Și inima este o hoardă de care să-l bate. Porniți. Păi ce o să facă hoardă? O să treacă peste copiii tăi, peste tot, o să facă dezastru. Dacă așa am simțit? Și ce dacă ai simțit? Dar mintea ce zicea? N-a formulat înainte, nu s-a gândit, n-a așezat, n-a pus într-o parte. Nu. Asta s-a întâmplat și în rai. Păi nu s-a mai gândit Adam. Măi, cum vorbește șarpele? Păi nu vorbea niciun animal, numai eu sunt cuvântător și îngerii. Și Dumnezeu, adică, cum îmi vorbește mie șarpele? Nu s-a mai gândit. Mintea era, inima zburda că, acum să se fiu ca Dumnezeu, nu contează cine vorbește, cum vorbește, din difuzor, din cer, direct, nu contează. Bine mai pune ce ne spune. Deci era captivat de partea inimii. Nu mai conta că Dumnezeu i-a spus să nu mănânci. Nu mai conta. Mintea mai înșuca rolului. Nu are nicio treabă mintea. Inima zburda. Umbla. Și în momentul ăla s-a terminat, s-a făcut dezastru. Eu știu de să mă ce fac și a zis că eu am simțit așa, că nu știu. Dar de fapt a făcut o mare greu. E o mare greșeală. Așa se întâmplă și cu noi. Și atunci luciditatea asta, atenția asta, Dumnezeu, aduce, țineți minte ce vă spun, Dumnezeu este solar, Dumnezeu este soare, în nenumărate poezii ale sfinților, că toate tropale, toate sunt poezii, toate cântările bisericești sunt poezii în greacă. Noi le citim așa și le auzim ca de proză, dar ele sunt poezii. În toată învățătura de credință, în Hristos este numit soare, soarele dreptății, soare, a răsărit soarele. Răsăritul celui Iisus este în Dumnezeu. Spre răsărire ne înmormântăm. Spre răsărire curem bisericile. Totul este spre soare. Răsărire spre răsărire. Păi astea nu sunt lucruri întâmplătoare. Dumnezeu este solar. Ce înseamnă solar? Adică la El nu este umbră. Sunt lumină. Lucrurile sunt lumină. Sunt clare. Nu sunt că a zis, dar n-a zis, dar parcă a zis, dar nu știu dacă a zis, poate că n-a zis. Nu, astea sunt lucruri de penumbră. Astea sunt lucruri de ciuperci, de... Ce pește la întuneric? De ciuperci, de milieci, de chestii de umbră, de întuneric. Dumnezeu nu este așa. Noi zicem, bine, dar la soare dispare misterul vieții, dispare senzația, dispare penumbrele, dispare plăcerea, apare. Renunț la o mică plăcere ce o simt-o acum, așa, un fel de mister, simțeam, nu înțelegeam de ce, mă uitam la el și parcă îl cunoșteam, dar nu știam de unde. Wow, tot e misterios. Știți că ne invită la o părut mister, dar în spatele acestui mister și acestui plăcer e o durere fără seamăn. După puțin vin să transformă într-un coșmar. De multe ori aceste senzații există. Și noi zicem, de ce, Doamne, de ce? Pentru că ai mers după pe umbre și după întuneric și după misterele religiilor, că religiile sunt misteri. Și nu e un mister. Și cu stări difuze și cu mitic. Nu e. El e solar. Pare că totul se usucă la acest soare și nu mai e nicio umbră. E soare în plină lumină. De ce trebuie să arătați Dumnezeu în plină lumină lui Saul? Ziua în amiază mare și o lumină din cer. Plină lumină. Și în general se arată ca o lumină fără umbră. Fără umbră. De ce lui Avram i s-a arătat Dumnezeu în ziua în amiază mare? Când era soarele acesta creștetului. Nu era umbră, nu era nimic. Și acolo i s-a arătat la stejarul mamei. Și peste tot la Sfinți, oriunde o să auziți de această lumină neînsărată, această lumină fără umbră. De ce lumină este Dumnezeu? Și de atâtea ori este Dumnezeu lumină. Dumnezeu este lumină. Aia nu sunt penumbrele acestea. El pare că nu mai e nicio plăcere fără penumbrele acestea, fără stările aceste difuze. Dar de fapt, ceea ce rămâne este atât de... Ceea ce pare că se uscă și se uscă. Ce e rău, se uscă. Dar ceea ce rămâne așa de, așa de viu, așa de curat, așa de, o apă așa de curată, e ca și cum era blească pământul până atunci, totul era plin de apă și tu beai o apă murdară și parcă are gust de mocirulă de giurgiu. Mai zic, are și gust de mocirulă din vârful munților. Dar tot, oricum, oricât ai entuziasmat cu tot felul de stări și de mirosuri, parcă se simte... pasul calului meu în această măsirlă. Dar oricât te-ai entuziasmat tu și ai face tot felul de legături, să zicem că vine soarele și uscă tot. Se face deșert. Și sap cu mâine. Și este acolo un izvor, apa aceea este de o curăție, atât de frumoasă, atât de curată, îți rănește sufletul, nu te îmbolnăvește. Înțelegeți? Ceea ce pare că îți dăruiește apă cu hapoca, prin mister, prin stări, prin penumbre, prin senzații. Te îmbolnăvește, te ucide. Viața aia te ucide. Așa zisa viață, cu lui, te ucide. Cealaltă care pare ascetică, pare aspră, îți dă viață. Îți dă viață și te face de mii de ori mai frumos sufletește, de mii de ori mai curat, de mii de ori mai lucid, mai atent. Vezi lucrurile clare. Când îi puhoi de apă, mai vezi ceva pe acolo, mai știi unde e bolovan, mai știi unde e groapă, mai știi, nu știi nimic, că asta bolovan. Sau dai cu piciorul, se pușe ușor, că nu vezi nimic. Când e uscat, da, pare dureros, pare groaznic, dar e clar. Toate sunt clare, înțelegeți? Așa este Dumnezeu. Tot mai mult îmi dau seama că cât omul ține ascuns ceva, cât omul nu poate spune ceva, cel mai nebăgat în seamă gând care îl ține el ascuns în inima lui, nu poate mărturisi Dumnezeu, nu poate mărturisi Duhovnicul. Și ține, acela îi devine, poate să devină, să-i devină mormânt sufletesc acel om. Poate să-i devină, exact cum zicea Părintele Arsenie Voca, din găină în care dai cu piciorul, leu care te înghite. În spatele acestor penumbre, în spatele acestor umbre, se ascunde diavolul. Sunt cele mai delicate gânduri, cele mai delicate mistere, cele mai frumoase trăiri nemărturisite, pe care le ții tu acolo, le coști în inima ta. Nu ți le spui nici ție, nu le spui nici lui Dumnezeu. Nu îndrăznești să le formulezi nici cuvinte, se ascunde diavolul. Se poate ascunde diavolul și el va veni negreșit. Exact cum porcul vine să se sfalde în băltoacă, vine și el. Deci acolo în băltoacă, vine. Lac să fie că broaște sunt. Asemenea stări difuze și misterioase și nemărturisite să fie că diavolul vine. Și o spun experiența mea de mulți ani și de om ajuns în pragul iadului și a morții sufletești, care am trăit în asemenea penumbre și dintr-o mândrie și dintr-o mândrie stupidă că oricum nu o poate înțelege nimeni. Cine mă poate înțelege? Ce preot în țara să mă poate înțelege de mine? Cine? Sau de ce să spun? Sau și de rușine și de groază și de complicățenii, pentru că deveneau atât de complicate încât trebuia să spui 20 de ani ca să explici lui că tu ai trăit 20 de ani și un gând trecut în tot felul de... ca și cum mai faci un ghem imens și pe aia, desfăr ghemul. Hai, părinte, să desfacem ghemul împreună. Dar lucrurile sunt mult mai simple, de fapt. Mărturisești așa cum e. Realitatea de atunci, nu unde să spui tu toate complicățenile tale. Mărturisirea lor și înaintea Dumnezeu prin cuvânt, prin gând, prin rugăciune. Și înaintea ta, cu sinceritate, dar și înaintea Duhovnicului este... Nu există ceva pe care diavolul să o roască mai mult. Deci orice numai să n-ajung la asta. La asta trei. Fața ta, cu tine însuți, cu Dumnezeu și cu Duhovnicul, să nu-i spui. Pentru că duce la distrugerea locașului lui. Căsuței lui. Căsuța lui. Căsuța lui unde stă piton. Știți? Unde stă cobra. Și o căsuță de ursuleț de pluș. Cobra care va ieși și te va mușca când nu te aștepți și te va ucide. Acolo se scunde diavolul. Nu-i glumă. Acum voi, poate fiecare se gândește, dar eu nu am asemenea culcușuri, nu am asemenea scunzișuri. Gândiți-vă bine, acestea vă vor ține departe Dumnezeu și și la a doua venire, când vă veți întâlni, dacă nu le scoateți, dacă nu le formulați, dacă nu le mărturisiți, nu puteți să mă vii niciodată această boală și boala aceasta mică acum părută în eternitate vă ucide. Și când vă veți întâlni cu Hristos, o să zică, nu vă cunosc pe voi. Nu vă cunosc, pentru că tu ai trăit într-o penumbră, într-un tuneric. Tu nu te-ai raportat la soare. Tu nu ai ieșit la soare. Tu ai ieșit din casa ta păcătoasă. Iar tot bătură ușa, dar tu nu ai ieșit. Nu ai ieșit acolo cu văsuța ta, cu păpuceii tăi, cu vana ta, cu vota ta. Cu ce ai ieșit acolo? Nu poate să mă înțeleagă Dumnezeu. Cum să-i deschide? Deschide-i. Și ieși afară să vorbești cu el. Vorbește cu el în lumină, în plin soare. E dureros? De aceea este dureros și gesturile acestea pe care trebuie să le facă și preoții, pe care le puteți face și voi și le făceau pusnici în vechime, că ridicau mâinile la rugăciune, sunt foarte dureroase pentru că orice gest exterior în care, de fapt, tu ridici mâinile ca și cum ai zice, Doamne, n-am nimic de ascuns. N-am nimic de ascuns, uite atât, dar sunt. Te pornește și să deschizi sufletul lui Dumnezeu. N-ai cum să nu deschizi când nu stai așa, nu poți să stai așa și să gândești, îți spui, Doamne, sunt un nenorocit. Lucrul nu este să... Nu, problema nu e că poți să stai așa numai dacă ești curat, pur, de săvârșit, ci poți să stai așa numai dacă ești în stare să-i spui oricând Dumnezeu tot. Tot, Doamne, așa sunt, tu mă știi. Uite ce gând am adăpostit în mine, uite ce am gândit despre la, uite ce fac așa, uite că fac rău despre celălalt om și că îi fac rău. Și asta dacă le spui, numai faptul că le spui începe tămădirea ta. Și Dumnezeu poate veni la timp. Altfel nu poate. Dar, întorcându-ne, ce-i spune Petru că trebuie să facă lui Simon? Zice, tu n-ai parte nici moștenire la chemarea aceasta pentru că inima ta nu este dreaptă înainte lui Dumnezeu. Deci inimile acestea nu sunt drepte, care fac așa și nu-și mărturisesc. Și nou, orice nu se poate mărturisi este de la diavol. Știu că pare foarte dureros sau greu de crezut aceasta, dar așa este. Adică la început nu este de la diavol, dar va deveni în scurt timp. A început de la noi, de la treburile noastre, dar diavolul vine acolo. Exact cum vine când te duci pe câmpie și faci treaba mare și vin mustră, exact, diavolul vine acolo. Și nu întâmplător seamănă cu chestia asta. Deci aia ascunsă este un mare, treaba mare. Din câmpia de crin a sufletului. Și diavolul va veni acolo. Da.
Referiția la stările care nu le poți formula, că neapărat că nu poți mărturisi, dar nu le poți formula ca să
gândești. Ceva trebuie să gândești, adică nu audeți foarte chestia asta, îmi vine așa, am o răutate în mine, dar nu știu de ce.
Da.
Dacă te gândești bine, știi. Că e, mă, e puțin logic, dom'le, ce făceam eu când am ucit la răutatea asta, deci ce făceam eu? Mesecam în omletă. Ce am gândit eu atunci? Sau ce am făcut eu atunci? De am început să am această stare. Trebuie să fie ceva. Are o bârșie undeva. Mai ales la fete aud chestia asta că nu știu de unde e, dar e. Dar nu se poate să nu știi de unde e. N-are cum să nu știi de unde e. Adică nu pot să fie așa o plantă că a venit peste mine ceva, dar nu știu de unde, nu știu cum, nu știu. Nu se poate să tot mesteci în omletă aia așa, cu ochii legați. Adică trebuie să vină de undeva. Ceva s-a întâmplat. Este o răutate în noi. Sigur, dacă avem asemenea stare, este în noi o răutate și a răspuns răutății exterioare care a venit peste noi. Dar s-a atins de ceva. Ceva s-a legat de răutatea noastră. Nu se poate să nu găsești resort interior de unde a plecat. Mi se pare asta un fel de culme a înșelării. Nu știu de unde. Așa sunt eu. Ce să-i fac dacă așa sunt eu? Nu ești așa. Pentru că așa poți să zici, ce pot să fac? De ce mă judecă Dumnezeu dacă așa sunt eu? Nu ești așa. Nu, Dumnezeu ne-a făcut bun. Întrebai ceva și nu știu dacă ți-am răspuns.
Că și iar că zice că are de la diavol. Că nu neapărat că nu poți mărturisi, ci nu o poți formula ca să
dar nu se poate să nu o formulez. Bine acum. În 12 ore tot ajungi să o formulez.
Păi, poate nu imediat.
Dar atunci o trăiești atunci și să o formulezi repede. Nu știu. Măcar în 24 ore, în 2 săptămâni, într-o săptămână. Tot o formulez. Și tot îți dai seama, așa, te lămurești ce-i cu ea. Că n-ai cum să... Și cu cât ai mai multă experiență în lupta aceasta, cu cât tu ești mai serios și mai harnic în lupta asta de 1, 2, 3, 4 mișcări, cu atât îți dai seama mai repede dacă lucrul este bun sau rău. Cu cât nu ai nici cea mai mică experiență în lupta asta, nu îți dai seama de nimic. Ești pămpălăul șef. Adică toate vin peste tine ca și cum ai trece pe mijlocul terenului și toți îți fac cu mingea în cap. Niște jucători de geniu, toți trag din toate părțile și tu zici, ce se întâmplă cu mine? Și tu zici, fai. Dar asta înseamnă că ai fost un pămpălău ani de zile și n-ai făcut nimic. N-ai făcut nimic. Adică nu te-ai exersat. N-ai încercat nimic să lupți. Și atunci diavolul te bate ca pe un orb. Ca și cum te-ar fi legat la ochi și face cu tine ce vrea. Și zici, de unde vin lovitele? De unde vin? De unde vin? Dar asta descoperă o lenevie de ani de zile. Înțelegeți? Dar toate au început. Începi de la chestiile cele mai mici. Chestiile cele mai doloroase pe care ai simțit pe pielea ta, dar nu vreau să fac chestia aia. Nu știu ce. Că m-am mâniat. Păi, omul ăla spune o vorbă. Te uiți la gândul și la vorba aia ce a spus omul. Asta e prima chestie. A doua zici, voi, a fost o chestie rea, mă, asta chiar a zis o chestie rea. A doua oră, prima dată simți usturina. A doua zici, mă, chiar a zis cu răutate. A treia zici, ce trebuie să fac acum? Ce răspunzi că zici o să dau? Să zic o vorbă bună, să plec de aici. A patra ieși de casă, o zici o vorbă bună, da. Cine urmează calea asta? Aproape nimeni. De ce nu mă schimb? De ce nu? Pentru că e o renevie incredibilă. Nimeni nu face nimic. Tot ce se schimbe să vină din cer, așa, cu para măreiață, direct, și eu să mă schimb. Să vină Dumnezeu cu carul, cu bogății, să nu umple sufletul și eu să mă schimb așa dând. Luați, luați! Nu. Chestia asta este numai prin osteneală personală. Și Dumnezeu nu va lăsa nerăsplătit niciun om care se ostenește. Dacă o slugă va face treaba ei, zice Dumnezeu, dacă o slugă se duce și muncește și face treaba ei, vă spun eu vouă, zice Dumnezeu, când vine acasă, o va pune la masă până la urmă. Și chiar El îi va sluji. Dacă și... Nu? Asta. Deci Dumnezeu nu lasă nerespătită această osteneală omului. Cu siguranță vei afla foarte mult rol și foarte... Dar foarte puțin au o minimă hărnicie așa, o dată pe an de 2-3 ori sunt mai serios în hărnicia asta. Foarte puțin. Și atunci nici nu simt această răsfată și atunci zic, păi și de ce să fiu? Că n-are rost, că nu știu ce, că nu știu cum. Da, dar ele se, de exemplu, ele se pot strânge într-un loc. Te uiți pe stradă, ți ciudă pe el dacă nu știu ce. Mai te uiți nu știu unde, ți ciudă pe colega ta. Vii acasă, ți ciudă pe... Dom'le, am ciudă pe toată lumea. Deci se formulează, nu. Am ciudă și pe inginerul șef de la altfel. Am ciudă și pe... Dar nu să spui toate. Am ciudă. Mie ciudă. Sunt un om plin de ciudă. Mândrie. Că, uite, e mai bun ca ăla. Uite prostul ăla cum s-a îmbrăcat. Uite ăla. Mândrie. Mândrie și judecată. Se formulează clar. Mândrie și judecată. Dar să fii convins de el, nu că mândrie și judecată așa poate întâmplător deodată. Nu. Continuă și tot timpul. Când și mă prinde pe picior nepregătit, tot timpul, tot timpul. Sau rarisim, rarisim, mă mai prinde și pe mine că... Na, tot mai mă rugam atunci și s-a întâmplat că am zis, măi, să nu judec. Dar altfel, cam brânză. Adică, astea sunt realitățile. Și se pot formula foarte, foarte simplu. Nu trebuie să spui tot felul de detalii, de subtilități, de nu știu ce. Și când am văzut pe nenea ăla scobindu-se în nas, l-am judecat. Păi, și atunci, și cu altul, și cu altul, și în alte condiții judecăm. Nu numai în cazul extrem. Și zice Petru treptele. Zice, pocăiește-te, deci, de această răutate a ta și te roagă lui Dumnezeu, doar să-ți se vedea cu deplinirii ta. Sunt două trepte. Vreau zice chiar trei. Aș vorbi despre trei trepte din aceste două trepte care par la prima vedere, dar de fapt sunt trei. Pocăiește-te. Zice. Deci de această răutate a ta și te roagă lui Dumnezeu doar să se va ierta. Pocăința are două trepte și de-aia am pus în trei. Pocăința despre care vorbesc toți părinții și toată Scriptura, nu există numai o pocăință interioară, ci este și o pocăință exterioară. Noi avem această mare ispită, ori să o transformăm numai într-o pocăință interioară, ori să o transformăm numai în pocăință exterioară. Niciodată aproape nu le facem amândouă. Adică, schimbarea minții înseamnă pocăință, adică schimbă-ți mintea. Concepția ta de viață creștină e greșită. Și trebuie să spui în gând, ce cred eu, cine este Dumnezeu, așa. Ce vrea Dumnezeu de la mine, asta. A făcut Dumnezeu lumea bună, a făcut-o cel mai bine pentru mine, pentru mântuirea mea. Sigur. Că e mai bună, că e mai rea pentru mine și pentru mântuirea mea e cea mai bună. Deci, ai niște, trebuie să pui o concepție de viață creștină și asta trebuie să citești Scriptura Nouă Testament mai ales. Cu atenție, cele patru evanghelii, ca să înțelegi. Și să citești și învățătura de credință creștină. Și să vezi, măi, eu sunt de fapt creștin. Ce gândesc eu despre Dumnezeu? Cred eu că El este dragoste? Cred eu asta, așa, așa, asta? Nu prea cred, nu prea cred, nu prea cred. Păi nu am o concepție de viață creștină. Deci, schimbarea minții, alte axe. Eu trebuie să iubesc pe oameni, nu ei trebuie să mă iubească pe mine. Eu trebuie să dăruiesc, nu ei trebuie să îndrăiască. Când dăruiesc ei înapoi, sau așa treaba lor. Eu o fac pentru Dumnezeu, că așa mi-a poruncit El. Asta e concepția mea de viață creștină. Și toate se trebuie să le pui în ordine. Dar asta, dacă nu mai această pocăință, schimbarea minții, nu-i destul. Este și o schimbare, această schimbare a minții, de fapt, nu se poate face dacă nu este și o schimbare exterioară. Adică, să faci fapte, indiferent că vrei sau că nu le vrei. În situația asta, că ăla mi-a spus o vorbă aspră și eu mă fac cei patru timp, că simt, că nu simt, că vreau, că nu vreau, răspuns cum trebuie să răspund, nu cum îmi vine sau cum... O faci timid. Cu atât ai dreptate. Și pleci de acolo. Sau taci din gură măcar. Sau nu răspunzi răutate. Sau sunt mai multe forme în care poți să reziști la o asemenea și să răspunzi cât de cât creștin. Deci faptele bune făcute... Noi cei mai mulți așteaptă că după ce voi simți eu inima mea și se va revărsa aia așa din destul, voi face faptele bune. Niciodată. Sau numai din când în când, rarisim, când cine știe, ți-a luat grădina, ți-a crescut copacul, ți-a născut soția, ai faci și tu câte o faptă generoasă, așa, indiferent de ce. Dar astea sunt rarisime. Păi și ce o să faci? O să aștepți momente de... și o să-L acuzi pe Dumnezeu în viață, pentru că mi-ai dat o inimă bună că i-aș făcut. Ce-aș făcut eu? Nu! Schimbarea minții nu-i destul. Și urmează schimbarea vieții prin fapte. Că așa trebuie. Că merg la biserică, că trebuie. Am auzit că trece Dumnezeu pe acolo. Că trebuie. București și jos acolo, mergem să le vedem. E plictisitor, oamenii miroase la transpirație, gura lor le pute, cum zic unii, că nu știu spun, nu eu simt asta, eu nu o simt. O zic ei. Că fâșie, că umblă, că n-aud, că se îndează, că se îmbagă, că se sucesc, că... deci sunt toate motivațiile lume să nu meargă. Nu. Dom'le, dacă așa zici Dumnezeu, dacă El mergea la templu, dacă apostolii au mers duminică de duminică, dacă creștinii mergeau și se împărtășeau și veneau la fiecare liturghie de duminică, că acolo venea Hristos, cum am s-a dus Zaheu să se suie în dut să vadă, că pe acolo sigur trecea Hristos. Dacă stătea în casa lui, nu venea Hristos niciodată acolo. Și noi stăm în debaraua noastră și nu știu ce și nu știu cum vine Hristos aici. Nu știu, dar acolo vine sigur. E, mă duc acolo, în transpirație, în tot ce trebuie, cu ceilalți toți, vine Hristos. Poate e o șansă, înțelegeți? Deci faci niște lucruri care trebuie făcute, nu că, dar nu simt, dar păi stai tu după simții. Ori crezi un lucru și îl faci. Păi când ai copii și el plânge, nu simți să-i dau acum de mâncare, mă simt rău. Nu simți. Dai de mâncare. Păi ce? Așa e și sufletul. Păi sufletul tău plânge că nu simt, că nu știu ce. Lasă, domnule, așa mi s-a spus, asta e învățătura. Deci cred în asta? O fac. Înțelegeți? Trebuie să calci puțin peste voie. Că nu știu ce mai ți să faci exact ce se spune acolo, cât poți tu, cât poți tu, că cu inimă rea, că cu inimă încă nedesăvârșită, că nu se poate altfel. Trebuie să o faci. De-abia unite aceste două, încep să se schimbe omul. Așa să, nici așa nu se schimbă. Și trebuie a treia treaptă a rugăciunii către Dumnezeu. De fapt, schimbarea omului este rugăciunea omului către Dumnezeu. Acestea două, fără aceste două trepte prime, nu se poate. Schimbarea minții și schimbarea vieții prin fapte. Dar fără adăugarea celei de-a treia trepte, care nu trebuie să fie neapărat consecutive, una după alta, ci să fie în același timp. Dar fără rugăciune, fără chemare lui Dumnezeu, fără tânguire de a veni Dumnezeu să te ajute, fără să-ți dai seama că fără El nu poți face nimic și să-L chem cu adevărat, nu se poate nimic. Dar nici dacă nu le faci la două și mai stai de rugăciuni și nu știu ce, nu se întâmplă nimic. Știți? Deci alea două primele sunt importante. Toate trei sunt importante. Acestea trei le-a spus Petru lui nenea ăsta, Simon. Și a zis, roagă-te, nu, schimbă-ți mintea, pocăiește-te în cele două forme, și schimbarea minții, și faptele cele bune, și roagă-te ca Dumnezeu să-ți ierte păcatul și să schimbe inima. Asta l-a numit Petru pe... Adică schimbarea asta e de la Dumnezeu până la urmă. Nu e a noastră. Noi nu putem face nimic fără Dumnezeu. Noi ne străduim, dar nu putem. Asta e adevărul. Nu putem. Și de-abia după aceea au efect rugăciunile celorlalți. Dacă noi stăm, avem cât de cât luptă în aceste trei. De-abia de acolo încep să aibă efect rugăciunile celorlalți pentru noi. Altfel, ele n-au efect. Așa cum rugăciunea apostolilor n-a avut efect pentru acesta care n-a pornit pe cele trei căi. N-a pornit. Asta înseamnă cu liberă voie și liber arbitru, el n-a ales să meargă pe calea asta. A ales altă cale. Altceva. A ales altfel. Și atunci nu are efect. Dumnezeu nu trece peste libertatea omului. Că el a sărit repede și a zis că și răspunzând Simon a zis rugați-vă voi la Domnul pentru mine. Adică lăsați casa cu pocăință. Rugați-vă voi! Că... care așa scurtă? A, ce complicat, pocăință, rugăciune. Rugați-vă voi, că sunt mari. La Domnul ca să vină peste mine, să nu vină peste mine acele ce a zis. Și nu s-a întâmplat asta, adică după tradiție Simon a căzut în continuare, chiar dacă probabil că apostolii s-au rugat. Dar rugăciunea fără aceste strădani ale omului nu se poate nimic. Nu poate nimic. Antonie cel Mare o spunea neîncetat. Venea la el oameni de pretul tinde și zicea, roagă-te, părinte, că dacă te rogi, tu să rezolvi. Zicea, dacă voi nu vă rugați, dacă voi nu vă străduiți, nu pot nimic. Nimic. De aceea și Mântuitorul cere de la om credință. Nici măcar el nu făcea peste voia omului. El ca Dumnezeu nu făcea peste voia omului. Dacă nu era minimul participarea omului, a libertății lui spre bine, întoarcerea fiului spre bine, nu făcea. Înțelegeți? Crezi tu aceasta, poți tu crede? Atunci nu. Până nu îl lămurea pe el, zicea, aș crede, Doamne, ajută-ne credințe mele. Da, atunci da. Dar altfel nu se poate. Acestea, tot n-am văzut despre ce vreau să vorbesc, dar o să vă dată viitoare despre ce vreau să vorbesc. Acum aveți întrebări. Ah, da. O lungă listă. Pelerinajul pe jos, care urmează, va fi pe 15-16 octombrie în nordul țării, unde se agață harta. De la Memorialul Durerii din Sighet, la cimitirul Vesel din Săpânța, până la mănăstirea Peri, 21 de km pe jos, prin locuri foarte frumoase, O parte se vor întoarce la Cluj seară, iar restul cei care vor să rămână, rămân la mănăstirea Petrova pe noapte. Duminica revin la Cluj, copiii la mănăstirea Vârsana și mănăstirea Rochia. Costă 60 de lei. Cei care vor să se înscrie sau să vorbească despre posibilă înscriere, Alexandru Popa, care nu știu dacă e aici, nu e aici, Ioana Anșoara, care nu e aici, și Silviu, care și-l a plecat. Dar îi puteți suna. A, uite-l Silviu, da, în spate, pe baritare. Dar puteți să-i sunați și pe cei doi prieteni, Alexandru și pe Ioana, care știți, știți majoritatea dintre voi, și ei se ocupă. După aceea, se caută ajutorul la curățenia, sau se face curățenie în Căminul Studențesc, care s-a făcut acum la teologie. Cine roa, dacă este cineva, dacă dea cineva, adică plătit cu undeva 9 lei pe oră, ziceau, mâine vreo 5-6 ore, cine poate, adică domnul Sorin Câria, care e pe acolo administrator, zice că o să vă dea la 5-6 ore de lucru, care nu e greu, că să ștergi nu știu ce jam, să nu știu ce, nu știu acum, e greu și asta, 50 de lei. Acum, dacă vreți dintre voi, cine vrea, cine poate, nu e obligat nimeni să nu vă simți nici cum obligați. Să scrie, să-i spune la Andrei Lupșe, care ar trebui să fie pe aici. Nu este? Tot la fratele nostru, cum o cheamă, Silviu. Un părinte din Italia caută o persoană care să meargă la biblioteca. Eu fost student care venea aici la biserică, îl cheamă Nicolae Tălpiz, e diacon undeva într-o mănăstire, într-o biserică ortodoxă română din Italia și caută o persoană care să meargă la biblioteca universitară. Prima dată se ia legătura cu el. Să-i dea un bip, să-i dea un mesaj și el îl sună. Eu vă dau număr. Și el o să vă spună ce cărți are nevoie de la biblioteca universitară și trebuie să roxate acolo la bibliotecă. Și probabil că vă 2-3 zile va trebui asta și el vă plătește. Adică v-a spus că îi plătesc. Cine vrea să facă asta, să spună la sfârșit la Nicoleta să căluși. Care și ea, pe tonocul din ea. Și ea. Ia, așa. Acestea sunt câteva informații. După aceea, cum se poate scăpa de invidie, de gelozie? Prin credință sinceră, curată în Dumnezeu. Dacă Dumnezeu este Dumnezeu dragostei, noi nu suntem nedreptățiți. Credeți-mă asta. Niciodată Dumnezeu nu ne va nedreptăți. Totul este foarte curat în Dumnezeu. Solar, deschis. La El nu sunt umbre. Nu pe unul iubește mai mult și pe altul mai puțin. Și asta înseamnă și la nivelul oamenilor. Și la nivelul... totul se dă cu preț aici pe pământ. Adică totul se răscumpără și se răsplătește. Orice nedreptate a unui om aici duce la o răsplată tot aici. Orice dreptate a unui om aici, orice investiție a unui om aici plătească, duce la o răsplată a unui om aici. Deci, patriarhul nostru, Daniel, zicea că uitați-vă, dragii mei, ne zicea preoților. Uitați-vă, zicea Nicolae Mavrocordat, care a fost primul domnitor fanariot, care l-a condamnat pe Antim Ivreanu și l-a trimis în exil și Antim Ivreanu a murit, ucis de turci, condamnat de Nicolae Mavrocordat. Nicolae Mavrocordat, care era și el creștin, dar pentru că i s-a părut lui și a presupus că Antim Ivreanu îl subminează puterea, l-a condamnat, l-a acuzat de vrăjitorii, de prostii care nu se dovedeau, l-au excomunicat, Patriarhia Constantinopol l-a excomunicat, adică l-a declarat că nu mai e nici creștin, nici adieu, nici nimic, și Nicolae Mavrocordat l-a trimis în exil în Muntele Sinai și pe drum spre Muntele Sinai, Antim Ivreanu a fost ucis de turci și a stăiat în bucăți, s-a aruncat într-un râu. În râul Marița, din sudul Bulgariei, în apropiere de Adrianopol, de trecerea în Turcia. Zice patriarhul. Antim Ivreanu, în ultimii ani ai vieții, a ridicat mănăstirea Antim, pe care o știți în București, și ce istoric are, și ce viață are, și ce duhovnici a avut până acum, și are în continuare. Și acolo a fost rugul aprins și tot ce s-a întâmplat, adică au duhovnicesc la mănăstirea Antim. Iar Nicolae Mavrocordat a ridicat cea mai mare mănăstire din țară, mănăstirea Băcărești. Mănăstirea Băcărești, care, oricât s-au trebuit tot să pună pe ea multă bază și multă importanță, A fost, n-a prea avut duhovnic niciodată mari și sporiți, n-a avut nicio vestire că ar fi ceva deosebit acolo, s-a transformat încă din perioada interbelică și dinainte în închisoare. Acolo era un fel de închisoare pentru oameni politici, erau duși acolo și închiși și nu știu ce. În perioada comunistă a fost închisoare, în Stia București, a fost închisoarea București, și după a fost dărâmată și a dispărut complet, înțelegeți? Iar în Stia Timp, care chiar a fost pe drumul marii căi a socialismului, știți că calea aceea a socialismului, sau cum se numește, este o... Bulevardul Socialismului, sau Bulevardul... Victoria Socialismului, așa, am înțeles. Victoria Socialismului, care a dărâmat tot Bucureștiul vechi, a făcut praf de la Marea Casa Poporului până nu știu unde duce, nu știu unde, și totul s-a dărâmat. Nimic a rămas și a fost pe acea cale, adică era o discuție supusă dărâmării, așa s-a întâmplat că a avut milă, nu știu, Dumnezeu, că a zis, lăsați-o. Și a rămas așa într-o curte de bloc pe acolo. Dar a rămas. Sunt blocurile mari din dreapta și din stânga ei, dar ea a rămas, uite așa, minunea minunilor, a rămas. În picioare și a depășit oameni duhovnicești de la Părintele Sofian, Boghiu și până alții, și duhovnicii Bucureștiului acolo au fost, iar în Stea Văcărești nu s-a mai ales nimic de ea, acum e delta pe acolo, delta Dunării, delta Bucureștiului. Și așa este, și Dumnezeu este drept, Dumnezeu este drept, și aici pe pământ și acum în timpul vieții noastre. Nu neapărat așa în sute de ani, nu, în timpul vieții noastre. Drept este Dumnezeu. Credeți aceasta. Cine crede aceasta și înțelege acest lucru, nu va fi niciodată geloși și invidios. Din potrivă, va plânge pe cel care vrea să bată în față, care forțează nota, care epatează, care va plânge, pentru că toate se vor plăti. Înțelegeți? Se vor plăti în timpul vieții acesteia. O spune omul care plătește. Adică eu știu ce înseamnă asta. Nu zic din ce aud, din ce am trăit. Și atunci trebuie să ai încredere în Dumnezeu. Trebuie să tu, Dumnezeu, Duh și Dumnezeu ești în lumea aceasta și tata. Și ai încredere în El. Cum să facem cu privitul la calculator sau la altele când suntem obosiți? Eu nu mai gândesc atunci. Nu mai gândesc atunci. Oricum. Păi, în general, nu prea e bună starea asta de negândire și imaginea se derulează și se imprimă perfect pe pelicula interioară. După aceea se folosesc la când trebuie, la prostii, la imaginații de noapte și la nu știu ce. Nu e folositoare. Nu e bună. Dacă participați la... De ce nu se face distinția asta? Dacă omul participă la o spânzurare, nu? Cât de puternică e imaginea și cum rămân în minte? Ori dacă chestiile se sună televizor, tot felul de lucruri barbare, nebunești, de la violul până la nu știu ce, și le urmărești cu ochii ținte și mănânci în vivo, să nu știu mai foarte acolo, credeți că astea noastre lasă niște traume foarte adânci în suflet. Traume care sunt multe feluri afară. Adică trebuie să știi bine ce vezi, cum vezi, să le cercetezi, să fii atent și să le măcar să le procesezi, să nu fie așa o intrare ca în canalizare, ca în virgulă în canalizare. Că așa e până, canalul de televiziune se revoară, se canalizare. Și ești o canalizare acolo care primește tot. Nu, trebuie să vezi, nu. Nu vreau să văd asta. Nu vreau să înțeleg asta așa. Dacă trebuie să o văd, trebuie să o înțeleg cu cunoștință de cauză, înțelegând ce se întâmplă și asumându-mi sau neasumându-mi lucrurile, sau poziționându-mă, nu. Mi se pare interesant. Nu m-am gândit la nimic, am uitat așa. Asta mi se pare starea aceasta de când sunt și când eram înainte de mă convertit, dar și acum nu este ceva. Printre cele mai urâte lucruri pe care îmi sunt este această stare de îngurgitare a lucrurilor pe nemâncate, pe nesimțite, pe nejudecate, așa că au intrat în mine așa de la sine. Adică eu n-am nicio poziție, n-am o claritate. Nu se poate, asta e, îți ucis sufletul. Exact cum medicii știu să spună și explică, nutriționiștii, nu mânca, nu așa, nu multă cafea, nu multă băutură, nu multă... Și... Acolo ne pricepem extraordinar și ne pricepem noi toți, ne dăm indicații, la nivelul ăsta suntem varză. Tocăniță de nu știu ce, intră acolo pe rupte, nu avem nicio opreliște. Acolo nu mai important decât exterior. Mult mai important. Deci mai ales că sunteți în starea așa de oboseală, atunci nu deschideți televizorul. Atunci, deși noi zicem, mă odihnesc. Este o odihnă falsă, este o... este, cred că, o dulceață pe care ne-o dă cel rău, că nu poate fi de la cel rău, de la Dumnezeu, în a vedea lucruri multe și amestecate și cerțuri de politicieni și filme corcoase și horror și toate felurile, uitându-ne așa pe fotoliu terminat după zi oboseală. E ca și cum... Deci, aceea e cea mai proastă posibilă alegere a omului. Nu, nu, nu. Nu așa. Exact cum când te duci cu copilul tău la un film, te gândești ce fel de film e, cum ești atent, ești atent și din ce vizionezi ca să-i explici după aia la copil ce-a fost chestia aia și ce-a fost chestia aia, le procesezi, le primești dacă e bune, bune dacă nu, dacă îți rebe, nu le primești. E așa trebuie să fii tot timpul, trebuie să fii foarte, să te pregătești când vezi ceva. Când mănânci ceva, te uiți, cum e restaurantul ăla, ce e pe acolo, nu mănânci orice așa. Ori la nivel sufletesc și la nivelul ăsta al informațiilor, nu avem nicio, nu ne uităm nici ce restaurant, nimic, nu contează, cu gunoaie, cu șobolan, tocați, cu tot, se mănâncă acolo, se mănâncă. Groaznic. Mă simt rău, am o traumă, mă simt nu știu cum. Dar cum avem mâncat șobolan tocat? Adică, sau ai mâncat ieri în bici, sau ai mâncat lipitori. Cum să nu te simți bine? Cum să te simți bine? Nu te simți bine. O doamnă are nevoie, deci, aș zice, o asemenea urmărire, o asemenea intrare în lumea informațiilor, trebuie pregătită. Trebuie chiar să fii foarte atent la ce vezi. Nu oricum. Nu, noi tocmai atunci când suntem, atunci ne uităm. Nu. Sau atunci poți să vezi lucruri bune, benigne, frumoase, pe care le-ai ales dinainte. O casetă cu nu știu ce, nu mai este în casetă acum. O CD, o chestie, oriceva. Un USB, sau cum se zice, cu informație și în care știi că ai lucruri care te-au folosit și care ți-s folositoare și pe care le cunoști deja. Pe care le știi, le-ai auzit, le... Da, acelea da, nu, poți să cât vrei tu. Nici acela totuși cât vrei tu. Oricum, o doamnă are nevoie de cineva care să stea cu mama ei bolnavă de Alzheimer de la 8 dimineața la ora 6 seara, când se întoarce la serviciu, începând cu luni, 3 octombrie. Este binevenită disponibilitatea chiar și pentru una, două zile pe săptămână. Serviciul se plătește și probabil că bine. Aici este numărul de telefon. Da. După aceea simt invidie când văd că unii oameni care au daruri asemănătoare cu mine au și roate pe care le consider frumoase și mă gândesc apoi cu părere de rău că eu nu am lucrat acele daruri, ori nu le-am lucrat mai mult, cum aș... Nu, astea... Dumnezeu ne avertizează, foarte clar ne avertizează. Nu te uita în dreapta și în stânga. Acel om care a lucrat din prima clipă, chemat de Dumnezeu, deci nici măcar acela nu are dreptul să se uite în dreapta și în stânga. Omul care a lucrat de dimineața până seara pe rupte, nu era bine să se uite în dreapta și în stânga să judece. Și el s-a uitat în dreapta și în stânga și numai la sfârșit a judecat. Când a văzut că îi se dă același preț și lui care a lucrat ultima oră o oră și lui care a lucrat 20 ore. Și atunci a judecat și a căzut până influență din cauza asta. Dar noi, care n-am luat nici toate datele despre omul ăla, nici nu știm de când lucrează el, de când cum a lucrat Dumnezeu în inima lui, de când l-a chemat la lucrare, cum lucrează el, pe exemplu, Prășan la țară. Prășan. Copăian, zic Coltenie, copăian. Prima oară se prășește, a doua oară se copăiește. Și porumb. Și când îi prășai, domne, venea, era un Viorel al Rinei. Când venea Viorel al Rinei, se știa oriunde. Dacă tu, de exemplu, erai cu 100 de metri înainte, prășind, el te ajungea și te întrecea. Te întrecea! Dom'le, avea, nu știu, avea mâinile formate, avea totul. Și cânta și fluiera. Și tot degeaba. Mai și te-ai porumb, mai și făceai prostii, mai și scoteai cuibul, mai... Dar nu scotea nimic, era perfect. Așa era el. Și trebuia să-l respecti și asta este. Nu te uiți în dreapta și în stângă. Continui să-ți faci treaba ta. El va da răspuns. Tu îți vezi de treaba ta. Deci nici măcar în condițiile acelea, fie că Dumnezeu i-a dat un dar ție, nu se știe că asemănătoare cu darurile mele. De unde știi tu ce dar ai tu? Tu te știi tu și Dumnezeu. Tu știi că ai darul acela, cât ai, și că nu îl lucrezi destul. Restul că ce face altul, cât are el dar, cât are ajutor de la Dumnezeu, nu știi. Dumnezeu ne tot îndeamnă, nu judeca azi după înfățișare, nu judeca și orice judecată noastră e după înfățișare. După ce ni se pare, după ce simțim, după ce vedem, după ce mi se pare, pur și simplu. Și noi asta facem ziua și noaptea. De când după înfățișare? Bineînțeles, noi zicem asta. Nu după înfățișare, după om de lungă studiere. Nu, după înfățișare. Ce știi tu despre sufletul lui om? Ce cunoști tu despre lucrarea lui Dumnezeu cu el? Habar n-ai. Ce știi tu dacă Dumnezeu îi dă acum lucrare și după aceea eu ia? Dacă acum Dumnezeu îi dă bucurie și vărnicie și după aceea eu ia? Dacă acum Dumnezeu vrea să-i descopere măreția lui și mâine poate că nu îi va descoperi măreția lui. Treaba cu lucrurile astea. Tu știi de treaba ta. Însă tat, flămând, gol, pustiu, lucrezi acolo. Așa ți-a lăsit Dumnezeu. Și ai încredere în Dumnezeu. Tu, personal, îl ați iertat cu El. Și El nu va lăsa nerăsplătit. Asta este temeiul. Fără asta nu se poate. Cine crede că știe El mai bine și se ceartă cu Dumnezeu, a și greșit. E și pe moarte deja. Nu are nicio șansă. Deja e o mândrie atât de mare. Orice ne-a dat Dumnezeu nouă în grijă, dar judecată nu ne-a dat. Și noi uzurpăm pe Dumnezeu și ne punem noi pe scaunul judecății. Noi judecăm, ăla nu-i bun, ăla nu-i bun. Și nu numai că îi judecăm pe ceilalți, judecăm și pe Dumnezeu. Deci i-ai dat ăluia și nu i-ai dat mie. Îngrozitor. Asta înseamnă o superficială concepție de viață creștină. Adică nu, păi dar citești pilda aia, zici, mă, să nu fac și eu la fel, dar pe unde o intrat și pe unde o ieși pilda aia, că nu o aplici niciodată. Și tot așa te uiți, că are multe daruri. De unde știi tu? Lasă-l în pace, să facă treabă. Să fie binecuvântat, tot să aibă daruri mai mari ca mine și o să fiu și eu pe urmele lor acolo. Păi dar știi ce înseamnă să aibă cineva dar? Dacă cineva are dar de la Dumnezeu și lucrează darul lui Dumnezeu, devine de o frumusețe, de o lumină, de o bucurie, îți devine prietenul prietenilor, îți devine suflet, îți devine respirația acel om dacă lucrează. Devine tot, nu, ai vrea să ai o mie de asemenea frați și un om cât urcă pe care duhovnicească, mă invidie în repede, că ăla urcă pe cine, dragi eu de picior în jos, dă-i cu pumnul să se dă la o parte. E o mare greșeală, roagă-te să se înalțe. Dacă el se înalțe, te va înălța și pe tine. E fapt, noi facem exact ce Dumnezeu ne spune să nu facem. Fiul risipitor rămas acasă, era ciudă că îl petrece, bucurie, fericire, fiul risipitor se urcă spre cer. Și tatăl îi zice, hai și tu și mănâncă cu el și bucură-te și tu. Adică înalți-te și tu cu el, împreună, așa, folosește-te de înălțarea ăstuia. Deci când vezi asemenea situații, că ăla se înalță, că face mai mult, crede-mi mulți, înseamnă că ți-a dat Dumnezeu treaptă pe care să urci, mâneri de care să te ții să urci și tu, parașute, nu știu cum zici, de care să te ții să urci azi, de totul ți-a dat prin omul ăla. Și tu zici, haaa, da, stinte-o și ca și când ne avem, până la adâncul iadului pe lume. Și când la sfârșit zici, Doamne, nu mi-ai dat, nu mi-ai făcut. Și el zice, 50 de oameni ți-a trimis. Și pe toți ai tăiat. Pe toți ai dat la o parte. Să știți, nu-i glumă. Asta e din învățătura de credință. Asta e învățătura de credință. Nu sunt, ne când zicem învățătura de credință, ne gândim la chestii, teorii, super sofisticate. Nu! Simple, foarte simple. Luate din pilde. Pilde spuse copiilor, pe care au și copiii. Și dacă ai urechi de auzit, auzi. Dacă nu, nu mi s-a spus asta. Când ai spus tu asta? Când ai venit tu pe noi? Când ai? Uite acolo, măi băiete. Uite dincolo, uite dincolo. Dar de fapt, slugă din toane și leneșe, că n-ai dus să auzi. Nu că nu ai știut, nu că nu te ducea mintea. Nu auzeai tu asta. Ai prea preocupat de tine și de mândrile tale, să-ți ieși în sus, să te faci, să te zidezi, să te arăți, să te construiești înainte altora decât să urmezi ce spune acolo Scriptura. Da. Nu mai sunt întrebări. Zice-mi tatăl nostru.
Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, această ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
Ca Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Amin. Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât heruvinii și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te voi.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Părinte, binecuvântat. Pentru rugăciunea Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisus Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește pe noi. Ultimă rugăminte, un băiat care acum vine la Cluj, un băiat credincios, și nu are unde să n-afle nici loc în cămin, care mă tot roagă disperat că dacă este un loc cu vreun băiat sau cu mai mulți băieți undeva să stea, dacă știți, să nu fie chiar o sumă fabuloasă pe care trebuie să o plătească, m-aș bucura. Poftim? Un an, doi, trei. O lună măcar. Deci stă la student. Poate puteți, băi, imaginați.